mie makkaan tuolla Tepaston Raattamatiellä, tiiäks, mahallani keskellä tietä ja otan mitä ihmeellisempiä revontulikuvia asiakkaista lyhtykäessä. En niin ajatellut pienenä, että mie siitä tilanteesta itteni löyä, mutta sieltä mie harva se ilta itteni löyä.
Tervetuloa Lappikästin pariin. Mie on Ringa Aarimo ja johdatan teidät pohjoisen elämään yhdessä uppeitten vieraitteni kanssa. Tässä podcastissa sukelletaan Lapin elämän ytimeen, kulttuuriin, historiaan ja tarinoihin ja tuodaan näkyväksi sellaisiakin näkökulmia, joita sieltä ehkä ei osaa odottaa. Kuuntele, mitä pohjoisella on kerrottavana. Heipä hei vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Lappikästiä. Tänään mulla on vieraana Heli Alatalo. Nainen, jonka tarina huokuu sinnikkyyttä, rohkeutta ja ennen kaikkea tekemistä sydämellä. Heli on kulkenut yrittäjänä kahviloista seikkailuelämyksiin, kokenut isoja menetyksiä ja silti tämä mimmi aina löytää uuden tavan jatkaa. Nyt Heli pyörittää Soma Adventuresia ja johdattaa vieraat kokemaan sen aidon Lapin, jota ei välttämättä perinteisistä matkaesitteistä löydykään. Tervetuloa Heli!
Kiitos, ilo olla.
Aloitetaan tällä ihan perusasiasta. Kuka on Heli Alatalo omin sanoin?
No, tämä ei olekaan mikään ihan helppo, mutta näin lyhyesti voisin sanoa, että semmoinen tunteella ja sydämellä täysillä pahtava luonnonlapsi, joka etsii aina omia rajojansa. Minä mietin, että voisin sanoa, että kliseiset äiti, yrittäjä, avopuoliso, mutta joo, no niin kliseisiä. En ole kliseinen tyyppi.
Kerro vähän sinun lapsuudesta ja nuoruudesta.
No, minähän olen siis ihan niin kuin lappilainen tai täältä syntyisin ja kotoisin. Minä olen teinivanhempien lapsi oikeastaan, ja sen myötä minä olen isovanhempien kasvattama tuolla Raattaman syrjäkylässä Enontekijöllä Ylikyrössä. Minä kasvoin siellä niin kuin maatilan pahnan pohjimmaisena 7-vuotiaaksi asti, ja sen jälkeen mulla vanhemmat löysi taas toisensa ja palasivat Ruotsin kautta. Ne oli töissä ollut siellä, niin palasivat siihen naapurikylhän Lompolhoon, niin mentiin sitten katsomaan pallastunturita vähän eri vinkkelistä siihen Lompolon kylhän, niin siellä asuin sitten niin kuin kouluvuodet. Ja jälkeen mulla taas vanhemmat erosi ja äiti muutti Norjaan kalatehtaalle ja isän kanssa tässä sirkassa asuttiin. Ja sitten mä olen käynyt ammattikorkean Rovaniemellä restonomiksi ja muutaman vuoden kävin Helsingissäkin työskentelemässä tai kesät kävin työskentelemässä, mutta Leville mä olen loppuviimein jäänyt ja Kittilhän asettunut, että semmoinen nopea läpileikkaus.
Ja aika mielenkiintoisen kuulonen läpileikkaus. Koeksi, että se vaikutti sinun elämään, että sulla oli niin nuoret vanhemmat?
Kyllä minä koen, joo. Mulla on vähän niin kuin jaan lapsuuden tavallaan kahteen, että mä oon saanut elää semmoisessa herran kukkarossa maatilalla lehmien ja lampaiden kanssa. Ja siellä on tavallaan se luontoelämys, rakkaus luontoon. Pappa oli kauhean kova kalastamhän ja mettästämhän ja mummo oli niin kuin semmoinen maatilan emäntä. Ja sitten taas elämä vanhempien kanssa siellä Lompolon kylässä on ollut sitten taas tosi yrittäjähenkistä, että mulla oli sekä isä alkoi yrittämään ja äitillä oli kyläpaari ja isällä oli taksia ja meillä oli semmoinen kuin Lompolon majat, myytiin majoitusta matkailijoille ja mummolla kauppa, kyläkauppa siinä, että taas sieltä tuli sitten semmoinen tosi vahva yrittäjämäisyys elämään, niin on toki vaikuttanut tosi paljon. Että tämmöinen komponaatio, minkä minä tavallaan nyt yhdistän tässä elämässä, mitä minä nykyisin teen. Että siellä tulee ne molemmat kulmat. Mutta on monella tapaa vaikuttanut kyllä se, että on niin kuin kahdenlainen tavallaan lapsuus.
Oliko se yrittäjyys sulle itselleen itsestäänselvyys, koska sä olit nähnyt ja elänyt semmoista elämää jo nuoruudessa?
No, minä olen ikinä ajatellut, että minusta ei tule koskaan yrittää. Minä muistan, että minä olisin ikinä miettinyt tämmöistä asiaa. Ja mulla se ei ole ikinä pelottanut. Minä en koe, että minulla olisi oikeastaan ikinä pelottanut mikään. Et olen varmaan aika rohkea pohjimmiltani, mutta silloin kun minä sain minun ainukaisen lapseni ja minä olin hullussa porossa päivikillä 3 vuorotyössä, niin minä ajattelin, että minä en voi enää, tai minä en halunnut tehdä 3 vuorotyötä, vaan minä halusin olla, että lapsi pystyy olemaan päiväkodissa päivät ja minä pystyn olemaan illat kotona ja viikonloput. Niin minulla oli aika luontaista siirtyä kahvilayrittäjäksi silloin semmoinen pienen kanttiin Kittilässä, sairaalan kanttiin, että en minä ikinä ajatellut, minulla ei ole ollut pelko, ei ole ollut semmoinen minun tunneikin.
Toi on tosi erityinen näkökulma, että sinä ajattelit, että se yrittäjyys mahdollistaa nimenomaan sen lapsen kanssa.
Joo, mulla yrittäjyys on aina ollut lukemattomia, loputtomia mahdollisuuksia. Mä oon aina kokenut, että tavallinen työ tavallisessa työpisteessä tai joku työtehtävä, että se niin kuin sittoo minua tai lokeroi minut johonkin, mutta yrittäjällä voin, niin kuin me sanoin alussa, etsiä niitä rajoja ja kokeilla. Ja minun ei tarvitse määritellä itseäni niin tarkasti, että me voin oikeasti vähän rönsyillekin siinä.
No joo, sinun historiaan päästäänkin vielä tarkemmin tuossa myöhemmin ja siltä se on kuulostanutkin, että ja niin kuin nimenomaan positiivisessa se sana rönsyily, eli enemmänkin semmoinen runsaus ja kukoistavuus.
Joo, minä tykkään vähän, ehkä liiankin paljon semmoisia kivoja asioita, mitä tykkään tehdä, että se on ollut aina se ongelma, että elämä on niin paljon täynnä kivoja juttuja, mitä kokeilla ja tehdä, että sen runsauden kanssa on ollut jopa vähän ongelma.
Onko tuo sinun positiivisuus peruja sieltä sinun suvusta ja perheeltä vai onko se vaan jotenkin syntynyt onnekkaiden tähtien alla?
Mulla on semmoinen elämänasenne, että ei ole olemassa epäonnistumisia, on vain oppeja, joilla on tarkoitus. Ja se on mulle kauhean armollinen. Et siksi mulle, jos mä oon kokeillut jotakin ja se on ollut huono juttu tai ei epäonnistunut, niin mä aina ajattelen, että vitsi, mä tarvin tämän. Nyt mä oon nähnyt tämän ja nyt seuraava on niin kuin step up. Että jostakin syystä minä aina osaan kääntää ne epäonnistumiset voitoksi. Ja nyt oli hauska, kun minä katsoin jotenkin vanhoja lehtileikkeitä Ilta-Sanomissa, kun pistin Café Somallevin kiinni. Ja itkin siellä niin kuin valtakunnan itkijänä, kun korona vei työpaikan tai työn tai uraan. Niin viimeinen lause siellä oli, että pitää varoa mitä toivoo. Että olin toivonut lepoa ja niin kuin vähän niin kuin rauhallisempaa elämää ja just palautumista. Ja ihan varma olin vielä, että somasta kuullaan vielä, vaikka mulla on mitään ajatusta, että mille siitä niin kuin alkaa. Niin tässäkin minä koen, että mulla on ollut sellainen positiivinen ajatus, että no, täältä noustaan vielä.
Aivan loistavaa. Sen verran haluan kysyä vielä tuolta sinun historiasta, että mikä on tärkein asia, jonka sinä olet oppinut sinua edeltäneeltä sukupolvilta ja miten sinä vaalit niitä oppeja sinun elämässä ja työssä?
No ihan ehdottomasti juuret. Mä olen niin kuin valtavan ylpeä omista juurista ja sieltä, mistä olen kotoisin. Ja niistä, mitä on, niin kuin, mitä on saanut lapsena niin kuin isovanhemmilta ja vanhemmilta. Ja ne on semmoisia, mitkä minä tuon esille kyllä tänä päivänäkin työssä ja retkillä, kun olhan, niin minä haluan kertoa ihmisille, millaista oli käydä papan kanssa riekkomettällä tai millaista oli ottaa koulukyytiä, kun isä tuli hakemaan koulutaksilla niin kuin kouluhun meitä. Ja se on niin kuin ehkä se juttu, mitä minä haluan niin kuin vaalia, niitä, sitä historiaa ja sitä taustaa, että ei niin kuin unoheta, miten elämä täällä oli ennen. Ja meillekin Lompolhon tie on tullut vasta 60 vuonna, niin se elämä on ollut aika pientä ja simppeliä siellä. Ja minusta se on tosi mielenkiintoista, vaikka itselle siellä elänytkään, mutta jotenkin tykkään niin kuin kuulla niitä tarinoita ja pitää niitä elossa omalla tavallani.
Eli semmoinen arki ja arkinen perimähistoria, voisiko
joo,
näin sanoa?
Nimenomaan, ja niin kuin matkailun näkökulmasta, minä en ole yhtään se tyyppi, joka haluaa kertoa näistä niin kuin highlighteista, niin kuin poroajelusta ja haskiajelusta. Toki nekin kuuluu matkailuun ja ihan fine, mutta kun ei ne ole ollut minun elämässä ikinä, minä haluan ehkä riisua sen glamourin ja kertoa sitä arjesta, sitä tavallisesta elämästä, mitä se on meillä oikeasti ollut, kun me ollaan oltu täällä ja ollaan yhä täällä. Ja eikä sitä niin kauan aikaa ole, kun tämä on tämmöiseksi turistikeskukseksi muuttunut.
Tuossa tulikin jo paljon sinun elämän asenteesta, mutta onko sulla jotakin selkeää elämänmottoa?
No mulla on oikeastaan montakin minä rakastan mottoja. Yksi on fake it until you make it. So, ei kukaan ole seppä syntyessään täällä. Ja sitten jos lähdetään, niin kuin, jos minä lähden tuonne retkille, niin en minä voi olla hirveän epävarma, vaan kyllä minun pitää olla niin kuin varma, mitä minä teen. Ainakin ulospäin. Ja kyllä se siitä niin kuin toistojen kanssa sutviutuu. Se on aika hyvä ja hauska. Mutta sitten taas toisaalta minä koen, että ei ole olemassa epäonnistumista, vaan on oppia, jolla on tarkoitus. Että kaikki on tullut tarkoituksen ja se on tarvittu, jotta mennään taas eteenpäin. Plus sitten ehkä minä ajattelen myös niin, että jos sinä menestyt, niin sinä et tule onnelliseksi. Mutta jos sinä tulet onnelliseksi eka ja pidät huolen, että olet onnellinen, niin se voi tuoda sulle menestystä.
Niin ja mitä se menestys on, miten se määritellään?
Niin, nimenomaan. Ole onnellinen, niin kyllä sitä seuraa hyvää. Ihan varmasti.
Just
ja
ne.
Semmoista menestystä, mitä sinä kaipaat, mikä on sulle menestystä.
Nimenomaan. Tuota minäkin monesti mietin, että varsinkin kun puhutaan yrittäjyydestä, niin heti ensimmäisenä on ajatus, että kuinka paljon tienaa.
Niin.
Mutta onko sillä mitään merkitystä, jos et sinä tykkää siitä, mitä sinä teet ja se vie kaiken ajan sinun omasta elämästä, niin sekö on sitten sitä menestystä?
Niin.
Siksi minusta oli niinku heti niin ihana raikas tuulahus tuo, kun sä sanoit, että halusin yrittää, jotta pystyn niinku muovaamaan sitä omaa elämää niin semmoiseksi, mikä on niinku itselle hyvä.
Niin kyllä. Ja siis mikä muualle, niin varmaan kuin muutos tässä elämässä, että yrittäjän pitää olla, ainakin itse koen, että minun pitää olla tosi muutoskykyinen ihminen. Minun on täytynyt niinku mennä muuttuvassa maailmassa ja välissä lopettaa ja aloittaa asioita ja muovautua. Mutta se olisi ollut vihoviimeinen teko jäädä niin kuin laakerille. Että tässä en muutu, tämä on se. Ja muutenkin, että ei yrittämisessä, ei voi mennä rahan kiilto silmissä, sitten menet kyllä mönkään niin kuin saman tien. Plus, että tässähän menee aivan hirveästi elämästä niin kuin tunteja tähän. Kyllä sekin on niin kuin asia, mikä on niin kuin valmis oltava uhraamaan aikaa. Ja ihan varmasti ajan kanssa, kun sä teet rakkausta laihin asiaan, niin kyllä se niin kuin lähtee sutviutumaan. Kun se on se sinun oma juttu, kunhan se on oikeasti sinun oma juttu, eikä kenenkään muun juttu. Että sä teet sä omaa intohimoa, niin sieltä ne rahahanakin aikanaan aukeaa. Ihan varmasti.
Minusta ihan loistavaa oli tässä tämä, kun sä sanoit nämä sinun motot, niin tietenkin ymmärrän, että nämä on pilke silmäkulmassa myös sanottu, mutta tämä on niin hyvä yhdistelmä, kun sä selkeästi oot niin kuin about universumin aidoin ihminen ja silti sinun mottona on fake it until you make it.
Niin, no enhän mä ole mikään eräopas. Siellä me vedän niin kuin retkillä. En ole mikään valokuvaaja, mutta mä otan aivan hemmetin hienoja valokuvia asiakkaille ja siis kaikkia yritetään olla.
Niin ja nimenomaan just tämä toinen puoli, mitä sä sanoit, että jos sä teet sitä omaa juttua.
Niin.
Nyt jo voin sanoa, rakkaat kuulijat, että tämä olkoon yksi helmi tästä jaksosta, että olkaa omia itseänne, koska kukaan muu ei voi olla sitä, mitä te ootte.
Ei, ja kaikki muut on varattuja. Kaikki muut on varattuja. Aina millä sä voit loistaa on se, että sä oot oma itsesi, koska sitä sulta ei vie pois. Ja oikeasti, niin kuin minä huomaan tänä päivänä, on hetkiä, kun minäkin näen somessa, että on tullut vaikka joku safarifirma ja hän myy itsensä lokaalisena ja autenttisena, mutta hän ei ole paikallista nähdykään. Hän on tullut niin kuin puoli vuotta sitten tänne. Tai niin kuin, että miksi ottaa toisilta ne kivat jutut, mitkä näyttää, että ne menee hyvin. Miksi ei vaan tee sitä omaa juttua, myy ne sillä omalla persoonalla, koska se on paljon pitempijänteisempää hommaa. Miksi ottaa jotain, mikä näyttää, että menee jollain hyvin, niin minäpä otan tämän itselleni. Vaan tekisi vaan sitä omaa juttua, luottaisi itseensä sen verran.
Siitä puheen ollen, tämä syksy on sun 18. yrittäjävuosi. Mitä se merkitsee sulle?
No se merkitsee, että meillä on synttärit.
Saaks tulla bileisiin?
Joo. Mietin itse asiassa huomenna valmistun erä- ja lähiruokakokiksi. Mikä erä- ja lähiruoka, luontoruokakokki. Tosi vaikea se nimike. Ja sitten tämä 18-vuotis tosiaan tämä yrittäjyystaival, joka tarkoittaa, että minun yrittäjyyteni on nyt täysi-ikäinen. Mie koen, että se on ehkä nyt mennyt nämä pahimmat vauvavuodet ja taaperovuodet ja teiniin, takkuilut, kaikki nämä. Ja jollakin tavalla mie koen, että nyt minun yrittäjäosaaminen alkaa olla sillä lailla, että mie en enää hötkyille turhia. Mie osaan ehkä pistää niinku asiat tärkeysjärjestykseen tietyissä asioissa. Mie osaan pistää fokusoinnin niinku oikeisiin asioihin. Eikä mie tarvi enää kompuroida niitä samoja kompurointeja, mitä mä oon tehnyt jo siellä alussa. Että nyt tämä on ollut aika pitkä. Yrittäjyys on tosi pitkä maraton. Se ei ole mikään sprintti. Joo, sitä se tarkoittaa.
Eli 18 yrittäjävuosi, mutta minkä ikäinen sinun lapsi on?
19.
Okei, eli siis sun yrittäjyys ja lapsi on aika samanikäisiä.
No joo, heti kun me pääsin silloin äitiyslomalta töihin, me koin, että ei tämä kolmivuorotyö ei ole niin kuin hyvä homma. Ja mie en halua olla, mulla on aika korkea työmoraali, että mie en halua olla sairaslomilla niin kuin työnantajan piikkiin sen pienen lapsen takia. Niin me ajattelin, että no, tämä on niin kuin tämä päivävuoro on niin kuin minun ratkaisu ja se oli siinä vaiheessa yrittäjyys. Että se on, ne kyllä kulkee käsikäessä. Molemmat lapset, en tiedä onko tämä hyvä vai huono asia. Lapsi varmaan sanoo, että huono asia, mutta näillä on menty mitä on.
Ei, minusta tämä on ihanaa, että puhutaan jotenkin avoimesti tällaisista jutuista ja siksi me oikeastaan halusin tuotakin kysyä, että jokainen tietenkin avatkoon omaa henkilöhistoriansa just siinä määrin kuin haluaa, mutta minusta on myös tärkeää tuoda esille se näkökulma, että oman näköistä elämää pystyy elämään monella tavalla. Voi olla äiti, voi olla yrittäjä ja sinä voit aina elää sitä elämää just niin kuin sinä haluat. Ja totta kai kaikissa asioissa on sitä kivikkoa samalla tavalla kuin on niitä auringonpaisteen hetkiä. Että eihän se tarkoita sitä, että helppoa olisi välttämättä ollut.
No ei. Enkä minä olisi aikanaan selvinnyt ilman turvaverkkoa. Mulla lapsella on aivan ihanat isovanhemmat, jotka on ollut kanssa niin kuin osa minun perhettä näihin päiviin asti. Hekin on niin kuin hyvin vahvasti yrittäjä ihmisiä Kittilässä, niin koen kyllä niin suurta kiitollisuutta siitä, että on saanut niin heidän kaltaiset isovanhemmat, jonka myötä on voinut niin tehdä tätä omaa yrittäjyyttä ja touhuja. Että he on niin tukenut ja ollut mukana kasvattamassa lasta.
Niin kyllähän se kasvattaa, eikö se ole tietty jo pitkään?
Niin, kyllä. Niinpä.
Kerro hiukan tuosta sinun yrittäjyystaustasta. Mitä kaikkea on oikeastaan tullut tehtyä?
No niin kuin puhuttiin, niin täysikäinen olhan nyt, mutta sehän alkoi siis kahvilauralla sairaalan kanttiin Kittilässä. Mä olin siinä, olisinko ollut 6 vuotta pidin niin kuin toiminimellä kahvilaa, jonka jälkeen mie laajensin sitä kahvila-ajatusta Kittilän Cafe Somaksi, mikä on Louru nykyisin Lourun tiloissa. Mie olin pitänyt sitä ehkä pari vuotta ja sen jälkeen mie laajensin Leville Cafe Somaan, että mulla oli 2 toimipistettä. Ja nämä kahvilat mulla oli yhteensä sitten 13-27 vuotta. Oli niin kuin 2 kahvilaa, enemmän vähemmän yhtä aikaa. Ja silloin kun tuli tämä koronahässäkkä Leville tai ylipäätänsä maailma, niin mä olin just ehtinyt myydä toisen kahvilan ja toisen sitten pistin kiinni, koska koin, että mulla ei ollut taloudellisesti järkevää eikä mahdollista jatkaa niin kuin sitä Levin kahvilan tavallaan tyhjillä pitoa, että se tiennyt, koska korona loppuu ja tuleeko koska turistit takaisin vai tuleeko ollenkaan. Ja se oli kyllä, oli toivottu päätös. Mä olin jo pitkään ollut tosi uupunut sen kahvilan kanssa. Mä kyllä tavallaan kärsin jo viimeiset vuodet. Mä olin tosi väsynyt, se 2 kahvilaa oli vähän liikaa. Et en koe olevani mikään ketjujohtaja, mitä siihen olisi ehkä vaihtu enemmän semmoista kovaa badass-luonnetta siihen hetkeen. Sitä mulla ei kyllä ollut. Mutta se oli toivottu breikki ja sen jälkeen mä tehin EU-hankkeita, mutta ikinä en siis pistänyt tätä Y-tunnusta pois. Mie kouluttaudun ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi siinä hanketyön ohella ja tehin työyhteisövalmennuksia. Ja samalla sitten otin yhteyttä, kun korona oli ohitte, niin levin näihin safariyrityksiin, että ottaisiko ne minut Lapin lapsen mentaliteetillä koulutuksella niin kuin vetämään safareita, koska mulla alkoi kiinnostamaan yhtäkkiä niin kuin safarimaailma ja asiakkaat. Ja pääsinkin sitten useampaan safarifirman tekemään alihankintana sille Cafe Soman Y-tunnukselle keikkaa. Ja sitten me tehinkin viimeiset 1,5 vuotta, 2 kautta tehin niin kuin isolle safaritalolle, tehin niin kuin pääasiassa. Päädyin tekemään sitten sekä myyntiä että näitä retkiä.
Mutta sekään ei ollut tarpeeksi.
No ei, se ei ollut tarpeeksi. Me niin kuin huomasin siinä useamman vuoden alihankintaa tekeneenä, että ihmiset oli kauhean kiinnostuneita paikallisista oppaista. Täällä harvemmin näkee paikallisia oppaita. Ne on kaikki muualta tulheita. Ja me huomasin, että sillä paikallisuudella on ihan valtava arvo. Ne oli hirvittävän kiinnostuneita, miten täällä on eletty ja miten kestätte kylmyyttä ja mitä kaikkea. Ja me aloin miettimään, että ei vitsi, että täällä me pyöritän näitä Levikeskuksesta lumikengillä ja käydään Immelijärvellä kelkalla. Ja vitsikö ne näkisivät tuon oikean Lapin, minkä me koen, että ei ole ihan tässä keskellä Leviä välttämättä se paras helmi, vaan sitten mulla tuli se ajatus siitä, että minä haluan ihmiset vielä Lompolhon, niin kuin minun kotikylhän. Ja siellä olisi niin kuin samanlaisia juttuja. Se muhi mulla varmaan 1,5 vuotta pitkällekin, parikin vuotta, ennen kuin minä sitten sain kimmoken siitä, kun minua pyydettiin operatiiviseksi johtamaan tätä yhtä yritystä. Niin minä ajattelin, että ei hitsi, että jos nämäkin niin kuin minun luottaa näin kovasti, niin miksi minä teen tätä niin kuin muille? Miksi minä pistän kaiken oman aluetuntemuksen, koulutuksen, työpanoksen, oman niin kuin kaiken tälle toiselle firmalle? Että kyllähän kannattaa niin kuin pistää tämä itselle, että jos nämäkin uskoo minuun, niin kyllä minunkin pitää uskoa minuun itteni. Että se oli tavallaan se sysäytys, että miksi lähdin sitten tekemään niin kuin omaa.
Tämä kuulostaa niin tällaiselta matkailumaailman tuhkimotarinalta.
Joo, Feeniks-lintu. Ne minä koen kyllä olevani välillä, että välillä mennään seinään ja sieltä sitten nousaan. Ja
koeksi, että esimerkiksi siitä kahvilayrittäjyydestä olisi ollut sulle apua myös tähän matkailuyrittämiseen?
Aivan älyttömästi. Siis minä haluaisin sanoa, että minä peruisin monta asiaa minun elämässä, mutta sitten taas järkihän sanoi, että sitten voi mitään perua, että kaikki on niin kuin ollut johtanut tähän ja kaikesta. Siis saat ammentaa asioita tähän ja minä koen nyt, että tosi paljon kahvilahomma on auttanut minua olemaan tässä niin kuin hyvä ja laadukas firma. Koska mulla aika monesti kuuluu ruokailujuttuja ja snäkkejä ja minä saan aika hienot setupit aikaiseksi. Niin kuin leivonnaiset ja ruuat ja dinnerit ja lunchit ja kaikki tämmöiset onnistuu niin kuin iteltä.
Että vähän muutakin tarjolla kuin nuotiossa paistettua makkaraa.
On joo. Itetekoisia vaatokarkkejakin löytyy ja tosiaan tehdään dinnerit ja lounat ja muut. Että se on kiva, kun on saanut niin kuin yhdistää sen tekemisen ja just nämä hienot niin kuin kattaukset. Mie tykkään tämmöisistä pienistä yksityiskohdista. Mie käytän niihin paljon aikaa ja vaivaa ja mie huomaan, että asiakkaat arvostaa niitä.
Se vähän viittasit siihen, että sä oot maksanut kahvilavuosista kuitenkin henkisesti aika paljon, ehkä liikaa. Niin mitä sä tarkoitat sillä?
Mie en edes muista niin kuin 5 vuodesta. Mie täytyy sanoa, että mulla on melko blackout siellä kokonaan. Se oli aivan tajutonta. Musta mä tein yhtä välin 3 kuukauttakin töitä ilman yhtään vapaa-päivää. Ja niin kuin, mulla aina oli sellainen olo, että mä olin väärässä paikassa. Mä piti olla toisessa kahvilassa eikä siinä toisessa kahvilassa. Sitten mulla on kotonakin lapsia. Oli niin kuin avopuolisokin, niin oli. Mutta juurikin se, että ei niinkö ikinä tuntunut, että on riittävästi missään. Et se jatkuva riittämättömyyden tunne niinkö repi tavallaan hengiltä. Ja sitten aina on tulipalo jossakin, aina on jossakin sairasloma, aina pitäisi tehdä jotain tilauskakkua jonnekin. Että se oli semmoista niinkö tulipalojen sammuttelua ja juoksemista aikaa vastaan. Ja sitten kyllä mä koen, että kahvilan ravintola-alalla on tosi kova tämä kulurakenne. Niin se ei sieltä, vaikka teet kuinka paljon töitä, niin sulla on niinkö nippanappa, saat itselle palkan, jos saat palkkaa. Että se mitä sä sait siitä, niin se ei ollut sen väärti. Mie koen, että mä olisin saanut jopa paremman rahallisesti palkas, mä olisin mennyt töihin jollekin ja mä olisin saanut vapaapäivätkin vielä. Että mie kadun joka ikinen päivä sitä, että mie en laittanut kiinni vaikka sunnuntai, maanantai ja ollut just enemmän perheelle läsnä. Ja kyllä mie koen, että mulla puhkesi autoimmuunisairaus, niin kuin kilpirauhassa vajatoimintakin sen stressin myötä, ja joka on niin kuin lopun elämän niin kuin sairaus ja lääkitys. Niin kyllä mie niin kuin näen ihan selkeä niin kuin keho-mieli-yhteyden sieltä niistä vuosista. Et liika kiltteys ja rajattomuus ja se, että sit osaa pistää rajoja työlle ja ylipäätänsä niinkö henkilökunnan vetäminen voi olla tosi kivuliasta. Jos sä oot niinkö kiltti ja haluat olla kaikkien kaveri, niin kyllä sulla siellä niinkö naisvaltaisella alalla se on raju peli välillä.
Aika isoja juttuja henkisesti oot selvästi on kokenut. Koetko, että se vaikutti myös sinun muuhun elämään, esimerkiksi just sinne kotiin?
Vaikutti. Kyllä mun niinku koti on ollut semmoinen niinku tavallaan turvapaikka, joo, mutta ei siellä ole niin läsnä oltu kuin olisi pitänyt olla. Ja on niin kuin tosi paljon, se on ollut mulle niin kuin tiukkaa asia, että nähdä se ja opetella olemaan armollinen. Että hei, mä oon tehnyt sen niillä taidolla ja tiedolla, mitä mulla on ollut siellä hetkessä, että me voi niin kuin enää muuta. Että nyt vaan pitää tehdä paremmin ja tavallaan päästää irti, että ei voi niin kuin loputtomiin roikkua siinä, että se niin kuin ruoskit itseäsi. Ja kyllä oli kivoja vuosia. Mä tykkäsin kahvilasta, mutta sitten kun tuli tämä kaksi kahvilaa, se meni liian niinkö paineistavaksi ja suorittamiseksi. Et siinä vaiheessa se meni niinkö vinkkaan. Olisi pitänyt pitää vain yksi kahvila tai näin. Niin.
Ja nyt sä ainakin tiedät, että mitä sä haluat tehdä tällä hetkellä.
Joo, kyllä. Ja minä rakastan tätä, että mulla ei ole sitä kivijalkaa, mikä on auki 24/7/365. Vaan että minä tehen töitä silloin, kun mulla on asiakkaita, milloin Levillä on sesonki. Ja sitten sen muun ajan minä voin oikeasti olla niinkö vapalla. Tai kehittää tai remontoida, mutta omalla ajalla, tiedätkö, oman aikataulun mukaisesti.
Mistä tietää, että on aika lopettaa yritys tai yrittäminen tai sitten vaihtaa tätä toimialan painopistettä?
Voi kuule, mietin sen siitä, kun mulla meni hermot. Mulla niin kuin sappi nousahti ja veri kiehahti päässä, kun asiakas kysyi mulle uudestaan, että niin sanokko vielä, että mitä niitä smoothie vaihtoehtoja oli. Ja mä olin jo kerran kertonut sille. Mulla niin, meni ihan punaiseksi ja niin kuin mielessä räjähin ja tylysti sanoin, miten viher, marja, hedelmä, smoothie. Ja toinen, joku valkosipulidippi oli unohtunut. Ja mie vaan niin kuin, siis sappi nousee päässä, tiedätkö, sen tunne, kun se... Ja siinä vaiheessa, kun sä itket henkilökunnan pukuhuoneessa sinun kollegalle, että työntekijälle, että osta tää vaikka eurolla, kunhan mä pääsen tästä irti. Ja päiväkirjaa, kun mä oon kattonut, niin mä olen kirjoittanut sinne, että mulla on vielä vuosi on vielä niinku vuokra vastuuta tässä, että mun täällä on vielä vuosi, sitten mä pääsen pois tästä helvetistä. Tiedätkö, että aivan niin selkeät merkit, sä et enää nauti, sä et halua kehittyä työssä, se on sulle niinku taakka, se on, sä lasket päiviä, kun sä voit pistää hyvällä omalla tunnolla pillipussiin.
Eli sä olit ihan täysin uupunut.
Minä olin täysin uupunut myös virallisesti. Minähän olin varmaan niin kuin toista vuotta käynyt niin kuin jo psykiatrisella sairaanhoitajalla uupumusdiagnoosin saatuhan, mutta koska ala oli kova eikä ollut rahatilanne mitenkään hyvä, niin minä olin koko ajan töissä, vaikka minulla oli tämä uupumusdiagnoosi päällä ja kaiken maailman mielialalääkkeet, mitä minä alussa söin, mutta sitten minä lopetin, kun minä en jotenkin halunnut niitä. Mutta on ollut tosi karmea lukea omia kantakirjoituksia, että uupunen, selvästi uupunen oloinen niin kuin tavallaan oma elämässä zombi hällä seisoo vastapäätä siinä.
Kestikö sulla kauan toipua tästä uupumuksesta vai onko se kenties vieläkään siitä täysin toipunut?
No hyvä. Mä olen ehkä niin kuin lukenut ehkä näitä kanssa jälkeen, niin mä olen aina ollut semmoinen, niin kuin, mulla ei toiminta lakkaa. Mä en pysty niin kuin menemään. Se ei vaan lakkaa se toiminta. Mä näin sen lehtijutuista. Tuo oli joku iloisen yrittäjän brunssi, missä minä näytin niin kuin zombieltä. Joku nyrkin kokoiset mustat silmänaluset, sille tosi iloinen yrittäjä täällä. Ja minä huomaan, että ne on niitä aikaa, mitkä on ollut kaikista niin kuin raskaimpia. Että varmaan niin kuin se koronan myötä, kun minä saisin kahvilan kiinni, minä vihdoinkin pääsin irti siitä stressistä. Niin sitten se alkoi niin kuin pääsemään toipumaan. Mutta mulla ei niin kuin selkeästi ole silleen, että mie vaan olen lepäillyt nyt jossakin puoli vuotta. Mä olen tässä elämän ohessa toipunut ja löytänyt niin kuin sen intohimon uudelleen. Ja ehkä mä olen myös sellainen ihminen, joka ei mie masentuisi, jos mie joutuisin kotona pötköttämään, tiedätkö, lääkkeessä tai jossain. Mie tarvin tekemistä.
Nykypäivänä puhutaankin paljon uupumuksesta ja se on tosi ihana juttu, mutta sitä mie en ole ikinä oikeastaan ymmärtänyt, että mikä se kuvitelma on, että kaikilla olisi ylipäätään mahdollisuutta siihen, että otetaan joku irtiotto kaikesta. Ja onko se välttämättä edes paras keino toipua siitä uupumuksesta, että siellä lyöt siihen niin kuin ihan ääripäähän. Että totta kai pitää levätä ja näin, mutta eihän se siitä tule muuttumaan ja sittenhän tulee tämmöistä sarjauupumusta, jos et siellä ole toimintakeinoja siinä omassa arjessa, miten siellä pystyt toimimaan.
Niinpä, ja siis silloin kun minäkin vedin sitä yrittäjien vertaistukiryhmä pelkkänä korvana, niin minä opin siinä, plus että omassa lähipiirissä on paljon yrittäjiä. Ne on kaikki enemmän tai vähemmän välissä uupuneita, ja niin kuin oikeasti saisivat uupumusdiagnoosin heti, jos ne olisi muilla töissä. Mutta ei ne näe mahdollisuutena, niillä lakkaa se yritystoiminta, niin ei ne näe mahdollisuutena jäädä pois töistä. Ne vetää sen niin kuin kynsin hampain, ja oikeastaan ne stressaantuu enemmän, jos ne jää kotiin. Ja kuka ne sitten hoitaa ne hommat? Kuka ne katsoo ne niin kuin sähköpostit ja muut? Että ainakin yrittäjämaailmassa, minä olen kyllä ihan satavarma sanojeni takana, ei yrittäjät, ei niillä ole varaa jäädä niin kuin uupumaan. Ei minun tuntemat yrittäjät ole mitään niin kuin superrikkaita. Ne on tavallisia työtä tekeviä yrittäjiä, jotka tuo leivän itselle pöytään. Toki on eri asia, jos sulla on iso, sanotaanko, pörssiyhtiö ja sulla on toimitusjohtaja ja näin, niin mikä siellä? Sä oot vain yksi pala. Niin kuin isossa rappusissa, mutta sitten jos siellä olet vaan se operatiivinen siinä ja hoidat sen homman ja sulla on niin kuin ehkä muutama duunari, niin kyllä se on, että siihen voi jäädä pois. Kyllä se niin on.
Kerropa vielä siitä sinun tämänhetkisestä yrityksestä.
No sen nimi on Soma Adventures. Jostakin syystä mulla oli vaan se Soma. Nyt kun mietin, se olisi voinut olla joku muukin, mutta...
Ei, se on ihan nerokas nimi.
Onko?
Minusta se on aivan ihana nimi.
Ihana. Mä oon monesti asiakkaat kysynyt, että mitä se tarkoittaa. Sitten mä olisin, että well, you can be like Soma. We are now in nice adventures. Having charming time together. Mutta joo, se on niinku tämmöinen autenttisiin... erämaaretkiin perustuva live like local meiningillä oleva firma. Ja ne retket niin kuin on ajatuksena se, että mithän ei ole rakennettu sulle. Me mennään vaan sinne, mikä on ollut mökki rakennettu 81 ja vieressä on porotila, mikä on ollut siellä jo kolmessa sukupolvessa. Että me retkellään siellä niissä miljöissä, mitkä on siellä aina ollut ja touhuthan yhdessä ja ruokaillaan tai tulistelhan ja välissä lumikenkäillään ja pilkithän ja ihmetellään revontulia ja talutelhan poroja ja semmoista tavallista elämää. Sitä mieninkö haluan tuoda esille niillä retkillä.
Ja aitoa kohtaamista.
Joo, aitoa kohtaamista. Se on ehkä se juttu, miksi minä haluan tehdä vain pieniä ryhmiä. Mulla on maksimissaan 8 ihmistä meidän ryhmissä, jotta mulla on aikaa tai meillä, minulla ja muilla oppailla, niin on aikaa niille asiakkaille. Ja me otamme niille valokuvia heistä ja kerrothan niitä tarinoita ja vastathan kysymyksiin, koska meillä on aikaa 8.
Väännä vielä rautalangasta, että mikä tekee Soma Adventuresista erityisen?
Aitous ja lämminhenkisyys. Me ollaan niin kuin päästä varpaisin aitoja. Siellä ei ole mitään kulissia eikä feikattua. Ei me edes osata. Me ja tytöt, ketä mulla on töissä. Niin meillä on se sama tarina. Kaikki on täällä syntyneitä ja kasvaneita. Ja meille tärkeintä on se, että se asiakas kohaathan siellä sen tekemisen lomassa tai olemisen lomassa. Se on se juttu, mikä tekee sitä erityisen.
Kuinka monta työntekijää sulla nyt sitten on?
No mulla tulee ensi talvena 2 ja sitten mulla on vielä 2 siellä rivissä, ketä voi kysellä tarpeen mukaan, että pari työllistä niin kauessa itteni lisäksi.
Kuinka tärkeää yhteishenki on tuollaisessa pienessä työyhteisössä?
Tosi tärkeä ja tosi tärkeää, että mullahan kaikki vähän niin kuin samaa perhettä ja jopa niin kuin sukua, vaikka kahvila-aikana mikoin, että sukulaisia ei kannata niin kuin sekoittaa työhön, mutta tässä oppinhena jo, niin jotka haluaa tulla omasta suvusta tänne mukaan, niin minä kyllä mielelläni otan ne. Ja on ihana tehdä niin kuin perheenä töitä, koska se on myös perheyritys. Mulla pyörii siellä isä ja poika ja velipoika ja puoliso ja hänenkin lapset toisinhan ja tosiaan serkkua ja miniää. Ja kyllä se on tärkeää, että jaethan ne samat arvot ja samaa tausta.
Mitä tämä sinun motto tarkoittaa Live Like a Local juuri näillä sun retkillä?
No se on sitä, että minä haluan tarjota aitoa ja paikallista ja elää niin kuin hetkessä. Mie koen, että se asiakas pääsee pieneksi hetkeksi samalle matkalle meidän kanssa, mitä me ollaan eletty siellä kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet. Eli semmoinen hetken matkaseuralainen meidän kanssa siinä tavan ympäristössä.
Tämä on tosi hauska ilmiö sillä tavalla, että me voin kuvitella, että kun sulle ja sun työntekijöille nämä on nimenomaan sitä arkipäivää, niin kuitenkin, no mistä kaikkialta sulle tulee asiakkaita?
No suurimmaksi, mitä mä nyt katsonut omia informaatioita, mitä tulee kaiken niin tämän järjestelmän kautta, niin suurin osa on keski-eurooppalaisia, Saksa, Itävalta, ne on kyllä niin suurin. Mutta kyllä myös aasialaisia käy, etenkin intialaisia, ja nyt on ollut, tänä syksynä on ollut mulla noita usalaisia. Ihan Amerikasta asti
tullut. Oi, oi,
Amerikasta asti on tullut.
No mutta voisin vetää aika suoran johtopäätöksen, että heille kuitenkaan tämä sinun arki ei ole sitä arkea.
No sepä.
Niin mitkä asiat sitten on sellaisia, että he pitää tosi ihmeellisenä, mutta sulle ne on semmoisia, että no tätähän tämä on.
No ihan nyt tämmöinen marjan poitiminenkin, mitä tässä nyt olen tehnyt syksyllä. Mulla on tämmöinen forest adventure and outdoor cooking. Niin se on heistä ihmeellistä, että me voidaan niinku marjoja poimia tuolta ja syödä niitä. Että ihan ilman myrkytyspelkoa. Ja mitäs meillä on ulkovessa, sehän on vähän ihmeellinen asiakkaille, että mikäs juttu tää on. Mutta hyvin ne siihen taipuu. Ihan jään päällä kävely on tosi ihmeellistä heille. Että mikäs, onko tämä nyt ihan turvallista. Tikapuut, miksi on tikapuut katolla? Mikä juttu? Miksi useimmat talot on punaisia? Tämmöisiä ihmeellisiä kysymyksiä, mutta niin kuin retkillä, no kyllä he ihmettelee, että miten me selvimme kylmyydestä. Miten te jaksatte täällä niin kuin olla kylmässä ja pimeässä, ettäkö te masennu. Ja siinä tulee vähän ristiriita, kun minäkin ruukaan kertoa tästä, että Suomi on niin kuin 800 kertaa maailman onnellisin maa. Mutta sitten mehän ollaan myös vähän niin kuin masentuneita myöskin välillä, kyllä. Jopa alkoholisoituneita, niin tästä saa aina hyvät naurut tästä silleen niin kuin mustaa huumoria aikaiseksi, että no kyllähän täällä kylmä ja pimeä on, niin välissä tarvii sitä alkoholiakin.
Niin nimenomaan ristiriitojen maa.
No on, joo, ja siitä saadaan hyvät jutut aina aikaiseksi.
No joo, tuossa minusta olikin aika hyvä tuo tikapuut katoilla. Eihän sitä itse ajattele tosissaan, että...
Ei niillä ole tikapuita katoilla.
Niin.
No aivan ihmeessä, että miksi ne pitää sinne mennä.
Onko tullut jotain muuta tällaista, jopa ehkä vähän huvittavaa, että pitää yrittää pitää naama peruslukemilla, kun he kyselee jotain?
Oikeastaan yksi semmoinen erikoinen asiakas oli, joka ei niin kuin voinut ymmärtää sitä ulkovessaa. Että hän ei voinut tajuta, että sinne pitäisi niin kuin pissata. Että missä teillä on se vessa? Hän niin kuin käveli mulla perässä, että niin, että missä se on se vessa? Ja sitten mä ajattelin, että se oli just siinä, että sinne pitäisi käydä nyt. Ei vaan hän kysyi, että missä teillä on vessa? Sitten ei siinä voinut mitään. Hän varmaan pidätteli kotiin asti.
Se oli hänen häpiänsä.
Joo, se oli vähän hienompi. Hän oli tullut katsoa vaan revontulia. Ei ollut ehkä ymmärtänyt, mille retkelle tuli, mutta... Että siinä kuului tämmöinen autenttinen erämaamökki vierailukin.
Sai enemmän kuin mitä osas odottaa.
Ihan varmasti muistaa retken tänäkin päivän. Aivan varmasti. Minun markkinoinnissa eletään niin kuin hetkessä ja hyvin luonnonläheisesti sen tarinan kautta. Et mulla on aika vahva tarina, mitä minä haluan niin kuin siinä brändissä korostaa. Ja muutenkin mulla on semmoinen ajatus, että jos jotakin asiaa ei voi peittää, niin sit sitä niin kuin korostetaan, sitä tehdään niin kuin vahvuus ja... Me haluan olla niin kuin aito ja rehellinen siinä markkinoinnissa, ettei tule sitä, että myydään jotain glamouria ja kimallusta ja sitten mennäänkin jonnekin hyvin vaatimattomalle erämaan mökille. Että minä tykkään sitä aitoista. Se on tuntunut myös purevan.
Asiakastyytyväisyys on ollut kohillaan.
No on ollut ihan kohillaan, että ihan hyvät arviot on ainakin TripAdvisorissa ja Googlessa, niin kahta lukuun ottamatta kaikki taitaa olla niin kuin vitosia. 2/4 tuliko, ei ollut, revoon tuli.
Voi, että miten sieltä niitä osannut järjestää?
Ei ollut nappia, mistä painaa revoon tuli nappia. Niin.
Vähän tästä jo keskusteltiinkin, mutta pitääkö sulla olla joku rooli työssä? Että missä menee se raja sen aitouden ja shown välillä?
Päiväretkillä ei ole mitään roolia, voin sanoa. Se on kyllä ihan semmoista lumikenkäilyä ja pilkkimistä ja touhuilua niiden kanssa. Mutta... Kyllä pakko myöntää rehellisyyden nimissä, että revontuliretkillä kyllä joskus niin kuin silleen, että vau, tämmöiset revontulet on nähnyt niin, niin hienoja ja koko elämänsä revontulia. Niin ihan en oikeasti enää innostu omassa elämässä niin kuin jokaisesta vihreästä virusta, mutta heidän kanssa innostun kyllä senkin edestä. Eli kyllä siellä niin kuin pitää mennä sen yleisön tasolle ja elää siinä hetkessä heidän kanssa, vaikka se ei olisi välttämättä se, kun niitä revontuliakin on niin monenlaisia, niin kyllä minua kiinnostaa semmoiset räjähtykset. Silloin minäkin olen se, että vau, tämä on hieno, etenkin jos sen saa vielä kameralle. Niin. Mutta kyllä sitä pitää, spirittiä pitää yllä niissä keikoissa ja olla kiitollinen pienestäkin, että he tulevat niitä katsomaan kuitenkin, että ne saisi siitä sitten semmoista innostusta, että ne näki.
Niin, eli vähän niin kuin tavallaan olla hetkessä, mutta käsikirjoittaa siinä mielessä sitä retkeä, että asiakkaat osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin, mitkä saattaa ollakin niitä ihmeellisiä. Ja
niin. He on kuitenkin tullut tänne ja he on osoittanut sulle luottamusta ostamalla sulta retken ja laittaa siihen paljon rahaa minun mittapuulla, niin kyllä minä koen, että se on heidän aika ja sitä pitää arvostaa ja sitä pitää kyllä tehdä kaikkeensa, että he siitä hetkestä nauttii ja saavat muistot kotiin.
Mitä sinä ajattelet Lapin matkailun massoittumisesta?
No, tämä on hyvä ja laaja kysymys. Käytännössä minä olen totta kai minä olen onnellinen, että kun on näin paljon turisteja, niin tästä riittää nyt leipää monellekin. Ilman muuta se on hyvä asia. Ja olisi ihan typerää sanoa, että minäkin omalla pienellä yrityksellä erämaahan nyt pelastaa jotenkin luontoa, kun vien sinne kävelemään lumikengillä. Kyllähän ne tulee lentokoneella, eli ei tässä nyt luontoa pelasteta millään muotoa. Mutta jollakin tavalla kuitenkin koen, että pois tästä on ihan ok niin kuin mennä vähän syvemmälle, syrjemmälle, eikä siellä mitään hallaa, niin kuin vahinkoa tehdä. Massaturismissa mulla surettaa se, että minä koen, että ihmiset ei välttämättä enää saa parasta palvelua, koska ne menee niin isoissa ryhmissä. Esimerkiksi kun itse veti muilla firmoilla moottorikelkkaretkeä, jos on joku 50 ihmistä, 25 kelkkaa, niin et siellä siinä kerkiä ottaa valokuvaa kaikille, et siellä kerkiä kertoa ihmeellisestä tähtitaifasta kaikille. Se annat bare minimum ihmisille ja se on minusta surullista, koska jos he kokee tänne tullessaan aina saavansa kiireistä ja huonoa palvelua, niin ei sekään kello kauas kanna. Jonka takia minä koen, että on ihan tosi hyvä, että tulee yrityksiä, mitkä vettää pienempiä ryhmiä. Että se kello voi kuuluakin kauas sitten. Ja totta kai se on niin kuin surullista, että sinun täytyy niin kuin jonottaa taksia ja kauppaa ja joka paikkaan. Ei siinä ole mitään hienoa. Että ihan hyvä, että jos se levinisi vähän pidemmälle ajalle tämä turismi, ja onhan se levinnyt, jos miettii parikymmentä vuotta sitten, niinhän siinä on ollutko jouluaika ja sitten alkoi hiihtolomaat viikosta 8, nyt on jo kuitenkin tammikuu täyttä sesonkia. Että hyvinhän se on levinnytkin, mutta silti minä koen, että jossakin voi tulla rajat vastaan, meneekö hinnat niin korkeaksi kohta, että voiko tänne enää, onko tänne varaa tulla enää kenenkään muun kuin tosi rikkaan. Plus sitten tämä asuntopuoli, mikähän on ihan hälyttävä täällä, niin kuin Rovaniemelläkin, että en mietiä, kenen vastuulla se olisi rakentaa nyt työntekijöille kämppiä, että onko se nyt kunnankaan vastuu. Kyllä minä koen, että yrittäjien pitää ostaa sitten se asunto omille työntekijöille, koska heihän sillä rahaa sitten tekevät. Että ei sitä vastuuta voisi sysätä aina niin kuin ylemmälle taholle. Tämä on vaikea dilemma. Tämä asuntopolitiikka on vaikea juttu tässä kanssa.
Minkälainen sinun yrittäjyysfilosofia on? Et onko sulla esimerkiksi jotakin semmoisia selkeitä rajoja, että koska sä teet töitä tai kuinka paljon päivässä? Onko sä aina tavoiteltavissa? Tai teekö sä paljon asioita, joista sä et esimerkiksi tykkää?
Yrittäjähän tekee aina kaikkia asioita, mistä se ei välttämättä tykkää. Niin kuin ihan varmasti joutuu tekemään. En miekään tykkää varausjärjestelmän pyörittämisestä, mutta pakko sitä on tehdä. Niin se on varmaan, että siinä joutuu tekemään kaikenlaista. Niiden kivojenkin töiden ohella, mikä on ok. Mutta sitten on asioita, mistä sinä et koe olevasi hyvä, niin ne kannattaa selkeästi pistää tai ulkoistaa. Minkä mullakin on kirjanpitäjät ja nettisivujen tekijät ja flyerit ja muut, niin en minä ole niissä hakaa. Minun vahvuus on jossain muualla, niin kyllä minä ne niin kuin sitten selkeästi ulkoistan ja maksan mielelläni siitä palvelusta. Mutta muuten minä koen olevani, ei ole hyvä juttu, mutta on niin kuin aika rajaton. Siellä on niin kuin puhelimesta vaikka sähköpostia illallakin ja aamullakin, että ei ole semmoisia selkeitä niin kuin rajoja.
Eikö sitä kahvilavuosista opittukaan yhtään mitään?
Ei, kyllä sen verran opittu. Ehkä sitten, jos tähän räjähtää, niin sitten minun täytyy laittaa itselle niin kuin ne kellonajat, mutta kyllä minä vielä olen aika rajaton. Mutta sitten, jos minä lähden lomille tai jonnekin reissun päälle, niin kyllä minä sitten en ole katsomassa mitään sähköpostia tai muutakaan, että mutta kyllä minä yritän kalenteroida, niin kuin nytkin minulla on huomiselle ihan selkeät niin kuin to-do-listat. Minä yritän pistää niin kuin semmoista, että jos ne jää tänne päähän ja sitten tehdään niitä heti, niin sitten ne pyörii sulla ja ressaa sinua painaa. Et sen takia minä tykkään kirjoittaa ylös kaikki to-do-jutut. Niin minua tulee tehtyä ne sitten. Muuten minulla on kuitenkin hieman ADHD mieleltä, niin ne muuten niin kuin katoaa ja unohtuu ja sitten ne vaan taas painaa jossain.
Sinä ehkä vastasitkin tähän oikeastaan jo hiukan, mutta miten sinä pidät huolta sinun omasta jaksamisesta?
Koko tämä työ on vähän semmoista huolenpitoa itselle mulle. Mie rakastan omaa työtä ja mie tehen vain ja ainoastaan työtä, mihin mulla on intohimo. Ja mie koen, että työ antaa mulle. Se on aina antanut pois lukien ne viimeiset kahvilavuodet. se on ollut semmoinen paikka, missä minä olen niin kuin turvassa, koska minä koen, että minulla on hirveän vahva itsetunto ollut aina työn suhteen. Että minä tiedän, että minä teen sen tosi hyvin. Toisin kuin esimerkiksi parisuhteita, perhe-elämä, niissä minä en ole ollut ihan niin kuin paras, mutta että työssä minä koen, että minä olen aina suoriutunut hyvin ja sinne on ollut aina kiva mennä pakoon muuta maailmaa.
Pakoon perhettä.
Pakoon, joo. Pakoon kinkkisiä parisuhteita, niin sinne on menty niin kuin turpa. Mutta sillä lailla minä huolehdin itsestä, että minä valitsen aina tekemisen, mistä minä niin kuin nautin. Ja varsinkin nyt, kun ollaan ulkona ja luonnossa, niin mulla on Oura, mikä mittaa myös palautumista ja unta. Niin minä huomaan, että minä jopa saatan palautua töissä. Ja se on minusta niin kuin ihan superia. Et siellä minä olin niin kuin eilenkin, minä olin sieniretkellä ja marjastamassa koloraadolaisen pariskunnan, niin minun Oura sanoi, että minä palaudun. Minulla oli entistä enemmän palauttavaa aikaa eilen. Mä olin töissä. Mitä ihmettä? Mutta siis tämä on niin kuin, minä ammennan niin kuin tästä omasta työstä tosi paljon. Toki minä sitten niin kuin vapaa-ajallakin kyllä paljon olen luonnossa ja touhuilen omia juttuja.
Tuo on minusta myös asia, joka on tosi hyvä nostaa esiin. Eli se, että työ voi palauttaa, jos sinä teet sitä, mitä sinä rakastat.
Kyllä.
Eli aina se, että tekee paljon, ei tarkoita sitä, että nyt ollaan uupumuksen äärirajoilla.
Niin. Ja tosi monet puhuu siitä, kuinka innostava työkin voi olla stressaava. Joo, onhan se tietyllä tavalla. Sehän on stressi keholle, kun sinä vaan innostut. Mutta sitten, kun sinä olet niin kuin tavallaan siinä zen-levelissä, että sinä vaan nautit siitä. Että sinä olet enää niin super... No, olen minä innostunutkin kyllä. Mutta jostakin syystä minä koen myös palautuneeni työssä. Toki palaudun minä sohvallakin, kun minä katson reality-hömppää, mutta palaudun minä töissäkin. Silleen niin kuin hyvä fiilis sen suhteen.
No miten sinä sitten olet hoitanut ne sinun parisuhteet, kun ne kuulosti jotenkin niin myrskyisiltä?
No ei, aikanaan. Nyt mulla on kyllä hyvä tilanne. Mulla on avopuoliso, joka tukee ja joka itse asiassa innostunut minua tähän työhön kanssa ja on mukana omalta aikataulutaan, minkä ehtii. Että se on niin kuin sinällänsä tosi ihana tilanne tässä hetkessä. Ja näinä vuosina ollut, mutta just puhuin niin kuin aikaisemmista kahvilavuosista ja aikaisemmasta niin kuin elämästä. Mie koen, että nyt on niin kuin elämä on tosi hyvin ja tavallaan elän semmoista unelmaelämää, että koti on tasapainossa ja on aikaa itselle ja työ on jotenkin tosi mukavaa ja innostavaa ja elämä on niin kuin palauttavaa tai kivaa.
Voispa moni sanoa tolleen, että niin. Palauttavaa.
Joskus mulla hävettää olla näin niinku tyytyväinen. Töissä ei saa olla kivaa. Sinun pitää laskea tunteja vapaaseen ja sulla pitää olla niinku paskaa perkelettä, mutta ei mulla ole. Tai ehkä mulla on ollut niin paskaa ja perkelettä jossakin vaiheessa, niin minä osaan arvostaa tätä tosi paljon. Täytyy käydä niinku tosi pohjalla, jotta se voisi olla onnellinen siitä, mitä sulla on nyt. Mulla on ehkä siinä tilanteessa nyt. Minä tiedän, että mullakin tulee tosi raskas talvi ja ihan varmasti niin on voimavarat lopussa, mutta minä tiedän, että se loppuu. Se ei ole koko ajan. Se ei ole, niin kuin, se on vaan se sesonki ja sitten taas ollaan niin zen, tiedätkö?
Kyllä, ja sitten siitäkin pystyy nauttimaan, kun tietää, että mitä sen jälkeen on ja että on vähän semmoista väriä siinä elämässä, että ei se kaikki ole kivaa, että jos on koko ajan harmaata, mutta on harmaakin kiva väri siellä muiden joukossa.
Niinpä. Ja tänä vuonna mulla on se eri tilanne kuin viime vuonna. Viime vuonna mä olin aivan paineessa tähän aikaan, kun mie en tiennyt, onko mulla yhtä varauksia talveksi. Eikä niitä ollut kauhean monta, kunnes se niin kuin joulukuussa räjähti käsiin. Mutta nyt mie tiedän, että mulla on jo varauksia, mie tiedän jo, että mitä tarvii, että välissä voisi olla vapaa päivälläkin. Ja on niitä toimistoslotteja, missä siihen joutuu olemaan vähän niin kuin ottahan aikaa siihen kirjanpitohommaankin. Mutta nyt mie tiedän jo, mitä siellä on eessä. Niin mulla on jotenkin, mulla on tosi niin kuin, luottavaisin fiiliksi.
Jotta me ei niin kuin, olla liikaa aurinkoa, pupuja ja yksarvisia ja jäätelöitä, niin koeksi ikinä huijarisyndroomaa?
Joo, koen. Mä monta kertaa niin kuin, miettinyt sitä, että mitä ihmettä niin kuin, ihmiset näkee näissä minun hommissa. Niin kuin, että kahvilakin oli, joo ihana, tosi mahtava kahvila, no ihan tosi semmoinen, tee se itse kahvilahan se välillä oli, mutta ihan hyvin silläkin meni. Ja sitten nyt tämäkin, että en tiedä, kun eihän minä ole oikeasti, kun minä olen mikään eräopas, enkä minä ole siis, niin en minä ole niin kuin ammattilainen oikein missään. Minä olen jo restonomi ammatiltani, mutta en minä ole sillä lailla tämän alan superammattilainen. Niin en minä tiedä, mitä ne näkee niin kuin ihmiset näissä jutuissa. Minä en tiedä, välissä minä en tiedä. Ja sitten minun kirjanpitäjäkin joskus sanoo mulle, että hän ei ymmärrä, että miten minun tämmöisellä huithapeli ADHD-mentaliteetillä on saatu niin kuin näinkin hyvää aikaiseksi, että...
Miten sitten, kun muut ihmiset näkee sinussa tämän kaiken upeuden, joka sinäkin jotenkin ehkä varmaan orastavasti jostain verhon takaa pystyt kurkistelemaan omaa upeuttasi, mutta miten sinä opit luottamaan ittees ja mistä sinä ammennat uskoa siihen omaan tekemiseen, että sinä kuitenkin niin kuin teet ja teet ja teet ja meet?
No se tulee varmaan geenistä tai jostakin, tiedätkö, äiti ja isän maidosta tai semmoisesta, että minun on aina luotettu. Siis tiedätkö, että Mie en muista ikinä, että minua olisi niin kuin mummo tai pappa tai äiti tai isä tai kukaan niin kuin lähisukulainen sanonut, että älä tee tuota tai et se kykene. Vaikka mä tein koronan jälkeen yhdestä minun taulusta taideprinttejä ja semmoista kissataulusta tehin semmoisia niin kuin tuotteita, niin silloin, että jes, tämä on tosi hyvä juttu, tai jos me tehdään vaikka komputsaa myyntiin rekoon, niin mahtava juttu, tee. Niin kuin minun on aina kannustettu ja minun on aina uskottu. Ja jotenkin mulla on ollut helppoa niin kuin siltä pohjalta kokeilla ja ponnistaa, että ei ole niin kuin lyöty ikinä niin kuin sanottu, että no elää, ei kannata, me ei mieluummin töihin johonkin.
Eli kannattaa hankkia itselleen ympärille sellaiset ihmiset, jotka kannustaa ja nostaa ylöspäin.
Joo, siis tämä on tosi tärkeää. Ympäröi itsesi ihmisillä, jotka uskoo sinun ja haluaa sinun olevan paras versio itsestä. Se on niin tärkeää. Se on supertärkeää oikeasti.
Jos sinun pitäisi antaa neuvo jollekin nuorelle yrittäjälle, vaikka sulle itsellesi nuorena, niin mitä sinä sanoisit?
No minä sanoisin, että elämä on juhla ja nämä bileet ei kestä ikuisesti. Niin kuin muista nauttia. Kokeile, ei haittaa vaikka erehtyy ja menee puihin, aina voi aloittaa uudestaan. Niin kuin itsekin huomaan sen, että mä oon monta kertaa tavallaan mennyt maahan, mutta sitten ei siinä ole väliä, että vaikka menet maahan, mutta sitten noushan ylös. Että sillä on väliä, että miten sinä niin kuin nouset sieltä ylös. Ja sekin, että nuorena ei voi vielä tietää missään nimessä, että mikä sinusta tulee isona. Pistähän miekin päälle 40-vuotiaana taas uuden firman, niin kuin, että se ei haittaa, ei tarvitse tietää. Niin kuin eksy ja erehdy ja kokeile ja usko itteesti, äläkä anna muiden niin kuin, syöttää sulle tarinoita sinusta ja luota siihen prosessiin ja elämään.
Miksi ihmeessä sinä olet jäänyt Kittilään?
Mulla ei ollut vaihtoehtoa. Ei mulla ole ikinä. Mie ahistun, jos mie mietin, että minun pitäisi mennä jonnekin vaikka Rovaniemelle tai jonnekin niin kuin asumaan. Ei hitsi. Mie muistan, kun mie valmistuin ammattikorkeasta ja isä sanoi mulle, että osta niin kuin, talo Leviltä. Että hän tekee sulle semmoisen työsopparin, että sä voit ajaa taksia. Minun isä on siis taksiyrittäjä. Että hän tekee semmoisen työsopparin, että sulla on vaikka lopun elämää taksikuskin töitä. Ja mihän ajoinkin taksia siihen aikaan. Niin minä ostin niin 21-vuotiaana sinkkunaisena ensimmäisen talon täältä Leviltä. Ja minä mietin, että no ei sinne mitään. Tänne minä olen syntynyt ja tänne minä varmaan kuolenkin. Pekkalan hauan taakse tai ajan taakse tuonne hauathan. Ja mulla on ihan semmoinen fiilis. Ei minun ole tarvinnut koskaan etsiä itseä eikä omaa paikkaani maailmassa. Mä olen tiennyt, että minun paikka on täällä. Mutta sitä minä olen tiennyt, mitä kaikkea minä voin täällä tehdä. Sitä minä olen pitänyt kokeilla ja vähän kepillä jäätä, etsiä niitä omia rajoja, että missä ne menee, että mihin kykenee ja mihin ei ehkä kykene ja mikä on se oma juttu. Mutta Kittilä on ollut ainoa oikea paikka mulle.
Mitkä arvot ohjaa sinun valintoja just nyt?
Tämä onkin hyvä. Tämä on aika iso kysymys, koska arvothan on tienviitta suunta sulle elämässä. Ja mulla on ehkä omassa elämässä vähän eritkö työelämässä, vaikka ne aika paljon nivoutuikin yhteen. Mutta yksi on ehkä niinku, totta kai luonto ja aitous, koska ne on ne jutut, millä minä niinku myyn omaa juttua. Mutta myös onko luottamusarvo?
No ihan, minusta on.
No minustakin se on semmoinen, että sinä olet niinku luotettava ja osoitat sen myös niinku muille firmoille, jotka ostaa sulta tai asiakkaille, jotka ostaa sulta. Rehellisyys on tosi yksi iso arvo. Minä haluan niinku olla rehellisesti just sitä, mitä sinä päivänä olhan, etten halua mitään päälle liimattua tai kulissia, eli se aitous. Tietyllä tavalla rohkeus on mulle semmoinen arvo, että mie vaan rohkeasti aina, jos tulee joku, niin mulla on semmoinen ratkaisukeskeinen mentaliteetti, että mie en jää siihen märehtimään, vaan mie heti mietin, että mitkä on ne vaihtoehdot, miten tästä edetään, ja blokkaan sieltä sen parhaan, mä sitten menhän heti. Et mie koen, että rohkeus ei ole sitä, että sulla niin kuin ei pelota, vaan että sä meet pelosta huolimatta. Että se on niinku semmoinen yksi juttu. Ja kyllä minä haluan, niinku, olla luova, mennä retkillä sen mukaan, mikä se ihmisten fiilis on ja kyky toimia, niin voidaan niinku modifioida sitä retkeä sen mukaan, että se on niinku arvo kanssa. Ja vapaus on totta kai yrittäjälle tosi tärkeä. Kyllä minä ohjaa tosi paljon vapaus se, että minä saan itse määritellä työajat ja työtehtävät, ja että ne on niinku muut ei sanele mulle. Sen takia minä varmaan olenkin yrittäjä, että on niinku se vapaus on tosi tärkeä. Ja kyllä minä tykkään, että kauneus on mulle vahva arvo. Minä haluan tehdä kauniita kuvia, ottaa asiakkaista kauniita kuvia siellä retkellä ja kauniita kattauksia. Ylipäätään se semmoinen niin kuin yksinkertaisuus, että revitään se kaikki bling bling ja kulissi pois. Totta kai sitten tulee nämä, haluan aikaa perheenkin kanssa ja ne tulee nyt sillä, että on niin kuin sesonkin painotteinen työ, niin sitten on jää sitä muutakin aikaa. Ja hyvinvointi on itselle nyt ollut tosi iso arvo, että kun on päälle 40, niin sitä haluaa voida hyvin, jotta tulevat vuodet elämässä olisi semmoisia mahdollisimman terveitä. Että se on ollut semmoinen vahvakin juttu nytten, teema itselle. Voi jo hyvin.
Minkälaisia unelmia sulla on vielä yrittäjänä tai ihmisenä muutenkin?
Mulla on unelma, että minä voisin niin kuin kehittää ja kasvattaa maltillisesti ja laadullisesti tämän oman yrityksen kanssa tässä nyt niin, että laatu ei kärsi eikä lähde liian isoksi. Että se on mulla nyt semmoinen tavoite, että minä en halua missään nimessä kasvattaa sitä yliäyräyteen, vaan pitää semmoinen pienenä ja autenttisena. Mutta kyllä minussa elää se yrittäjähenkinen bisnesmentori. Kyllä mulla on niin kuin tietyt liikevaihtotavoitteet olemassa ja kyllä me mietin, että miten olisiko pari vuoden päästä, ottaisiko kelkat vai eikö, onko se huono vai hyvä juttu, tekeekö 3 kelkkaa huonoa brändille sinne, onko mulla edes brändiä, mikä juttu. Että minä ehkä haluaisin nyt ensi kauden jälkeen selkeyttää omia tavoitteita ja tehdä strategiaa sitten sen pohjalta. Että tässä on niin auttanut tosi paljon tämä niin ratkaisukeskeisen valmentajan koulutus, että minä voin valmentaa itseä koko ajan. Minä voin aina pysähtyä ja miettiä, että missä mennään ja mihin haluan mennä ja vähän niin hioa sitä omaa kuvaa. Säännöllisin ajoin tehdä semmoinen itsensä kanssa semmoinen pysäytys, että mihin mennä. Mutta maltillinen kasvu joo ja se, että minusta olisi ihana, että minun perhe ja lapsi ja lapsen perhekin tulevaisuudessa ehkä tulisi tähän mukaan ja voisi ottaa sitä koppia halutessa, mutta ei missään nimessä pakko ole.
Onko sulla olemassa jotakin tämmöistä perintöä, mitä sinä tahot Soma Adventuresilla jättää? Ehkä myös Lapille, ei pelkästään välttämättä perheelle.
Sen, että vaalia niitä juuria ja yksinkertainen on kaunista. Ei tarvita kultaa ja kimallusta ja bling blingia, vaan niin kuin katsottaisiin lähelle enemmän. Minäkin eksyin polultani kahvila vuosissa ja niin kuin sokaastuin tai uuvuin. Minä toivoisin, että ihmiset näkisivät sen oman kodin ja ympäristön tavallaan ainutlaatuisuuden ja näkisivät sen kaiken kauneuden siellä, koska sitä varmasti on joka paikassa. Se on niin kuin minusta hieno juttu. Meillä riittää kauniita paikkoja täällä.
Mikä on paras ruoka, jonka olet kokannut luonnossa?
No nyt oltiin avopuolison kanssa Jäkälämettällä tässä, olisiko pari viikkoa sitten. Me oltiin itse asiassa yötä siellä semmoisessa kotateltassa. Mierukan säkitellä Jäkälää, niin siellä tehtiin hirveen lihasta, koska kuulun hirviporukkaan myös, niin mulla oli hirveen jauhelihatesti, tehtiin hirveen jauhelihasta pihvit ja sitten me poimin sitä Jäkälämaalta kangastatteja ja voitatteja, niin niitä hirveen lihapihvit ja tattikastike ja sitten meillä oli oman maan puikulla perunoita. Joo ja puolukat oli vasta niinkö just niin kuin tulossa, että ne oli vielä vähän raakoja, mutta sen verran sai puolukoita, että se oli semmoisen pikku puolukkasurvoksen. Punainen ja vihreä semmoinen yksityiskohta siihen vielä. Se oli hieno se annos. Niin se maistui siinä tilanteesta, kun olit kyykkinyt siellä märässä Jäkälä kankassa niin kuin päivän. Sitten tehit nuotiolla sen ruuan ja sitten menit kaminan vierhen nukkumaan teltaan, niin se oli jotenkin, se oli hieno hetki.
Tässä on käynyt jo ilmi, että sä oot selvästi tosi onnellinen ihminen, mutta missä paikassa sä oot onnellisimmillasi?
Mä oon tosi onnellinen kotona. Mulla on niin kuin koti on turvapaikka, mutta sillä Jäkälämaalla mä olen huomannut olevani tosi onnellinen. Mulla ei yhtään kiuta mennä sinne. Se on semmoinen, missä minun mummo on ollut aina semmoinen Jäkälän. Me sanomme Kittilästä Panema Jäkälää ja muualla säkitetään Jäkälää. Mutta Jäkälän pano hommissa mä olen tosi onnellinen. Siellä on niin kuin ihan superhiljasta, koska se on tosi kaukana päätieltä ja siellä kuukkeleiden kanssa, kun siellä vaan raavit maata säkkiin, niin en mieti. Ja se on niin erityisen kaunis, kun se on semmoista valkoista, tiedätkö, Jäkälää, jota on niin kuin silmän kantamattomiin. Niin se on niin spesiaali jotenkin. Ja siellä tuoksuu aina hyvää. Semmoinen, tiedätkö, märkä Jäkälä, märkä sukka, mutta se tuoksuu hyvältä. Mulla on siellä ollut hyvä olla viime aikoina.
Mitä toivot, että kuulija pysähtyisi miettimään tämän jakson jälkeen omassa elämässään?
Minä toivon, että kukaan kuulija ei niinkö vihaisi omaa työtä tai miettisi, että on tämä kyllä niinkö kökköä, vaan minä toivon, että ihminen ymmärtää, että työ on niinkö yksi kolmasosa sinun aikuisen ihmisen elämästä. Et tee sitä semmoista, mikä oikeasti jopa voisi sulle antaa tai mistä sinä niinkö tykkäisit. Älä tuhlaa niinkö hyvää elämää siihen, että sinä kärvistelet jossakin paikassa ja huonossa tapauksessa vielä niin kuin ankeuttaa sitä työilmapiiriä sillä, että on niin kuin vihaa omaa työtänsä. Niin kuin, että päästä irti, luota elämään, eti ne omat vahvuudet ja ihan varmasti niin kuin elämä kantaa kyllä. Ja toivon, että jokainen miettisi sitä, että mihin se aikansa käyttää ja tekeekö niitä asioita, mitkä on niin kuin omia juttuja. Ja ohjaako joku pelko vai uskomus sinun elämää? Että olisiko ne semmoisia, että onko ne edes sinun juttuja vai tuleeko ne jostain ulkopuolelta? Että elätkö sinä oikeasti sinun omaa elämää vai jonkun toisen?
Viimeksi Lappikästissä vieraana ollut Marko Vasara halusi kysyä sinulta, että miksi et muuttaisi pois Lapista?
Se ei ole vaihtoehto. Eihän kotoa muuteta pois. Siksi minä en muuttaisi, koska ei kotoa muuteta pois. Minun sydäni ja koti on täällä.
Tietämättä sitä, että kuka on Lappikästin seuraava vieras, niin mitä sinä haluaisit häneltä kysyä?
No minä haluan kysyä, viitaten äskeiseenkin, että ootko onnellinen juuri nyt?
Toi on kyllä herkku.
Oh.
Ihan viimeiseksi, niin mistä kuulijat voi löytää sinut, eli missä he voi seurata sinun työtä tai kenties muutakin elämää?
No Instagramissa olen varmaan eniten aktiivinen, eli sieltä mun henkilökohtainen tili on ihan julkinen tili, Heli Alatalo, ja sitten soma.adventure, ilman S, vaikka siinä on se S, se oli jostakin syystä varattu, niin sieltä voi sitten työhommia. Ja tosiaan Faseessakin kyllä jakautuu sinne ne työhommat.
Kiitos. Tämä on ollut aivan super ihana haastattelu ja minä olen ainakin tosi inspiroitunut ja voisin veikata, että aika moni muukin on tällä hetkellä. Kiitos Heli.
No kiitos itselle, kun sain tulla. Ihan mahtavaa oli olla täällä.
Moi moi!
Moikka!